Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë. Kësaj radhe kemi zgjedhur debatin ndërmjet kryeministit të shqiptar Edi Rama dhe atij serb Aleksandar Vučić, pastaj një raport të një komisioni në Maqedoni, ku vlerësohet se ka ulje të raportimeve të njëanshme dhe përdorim të gjuhës orrëties në mediat në këtë vend. Dhe një kronikë për zhvillimet në qytetin Aleppo të Sirisë, pasi ka pasur akuza në adresë të Rusisë dhe Sirisë se kanë mundur të kryejnë krime të luftës në këtë qytet.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama këtë javë ka bërë thirrje që Serbia sa më parë ta pranojë pavarësinë e Kosovës. Më tutje, gjatë një debati në Beograd, Rama theksoi se procesi i integrimit të vendeve të Ballkanit në Bashkimin Evropian është rruge modernizimit. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në mesin e popullit ekziston mbështetje e gjerë për praninë më të madhe të Rusisë në Serbi, por ai si kryeministër do të vazhdojë rrugën evropiane. Kronike përgatitur nga redaksia për Ballkanin e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë një debati në kuadër të forumit të sigurisë në Beograd ka kërkuar nga kryeministri Aleksandar Vučić që Serbia ta njohë Kosovën sa më parë. Qëndrimi im është që Serbia duhet sa më parë ta pranojë Kosovën, sepse kështu do të jetë më mirë për të gjithë, tha zoti Rama dhe ka shtuar se ekziston procesi të cilin e mbështes e ky është dialogu, që është mjet i rëndësishëm për të ardhmen. Ai ka përsëritur se Kosova është çështje për të cilën Shqipëria dhe Serbia nuk pajtohen, ndërsa njëra nga çështjet aktuale këtyre mospajtimeve është pronësia e kombinatit Trepça. Zoti Rama e ka shtruar pyetjen se ndoshta Serbia dëshiron që ta transferoj këtë ndërmarje dhe theksoj se Trepça gjendet në territorin e Kosovës. Njerëzit duhet ta kuptojnë se Trepça është zeherore në territorin e Kosovës dhe ju takon qytetarëve të Kosovës, pavarësisht se a janë shqiptar apo serb, tha Edi Rama. Gjatë debatit kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić që tha se Beogradi do të vazhdojë dialogun me Prishtinën. Kam shumë argumente të them se pala tjetër është fajtore, por këtë nuk do ta them, tha Vučić dhe ka shtuar se konkludimi im është se do ta vazhdojmë dialogun në mënyrë energjike dhe të përkushtuar, sepse ky është kusht për zhvillim të gjithë rajonit, për mirësimin të standardit në Serbi dhe këtë duhet ta bëjmë për të ardhmen e raporteve serbo-shqiptare, që janë dy kombet më të mëdha në Ballkan. Duke u shprehur për arrestimin e zyrtarit të lartë të policisë së Kosovës, Nehat Thaçi, Vučić ka theksuar se edhe ai si kryeministri i Serbisë ka mundur që si argument të kyç për ndërprerjen e dialogut ta përdor rastin e Oliver Ivanovićit, i cili tash e 2 vjet e gjysmë gjendet në burg në Mitrovic. A mendoni me të vërtetë se dikush për shkaqe politike e ka arrestuar Thaçin? E ka shtruar pyetjen Aleksandar Vučić dhe ka shpjeguar se ai është arrestuar në bazë të një fletarresti të vitit 1997. Kuvendi i Kosovës tashmë e ka miratuar një rezolut me të cilën kërkon lirimin e menjëhershëm të drejtorit rajonal të policisë, Nehat Thaçi, i cili po mbahet nën masën e arrestit në Serbi. Duke u shprehur për integrimet euroatlantike, Aleksandar Vučić tha se në mesin e popullit ekziston një mbështetje e gjerë për praninë më të madhe të Rusisë në Serbi. Ju kam thënë qytetarëve se jam kryeministër derisa jemi në rrugën evropiane, por një herësh do të punoj për të ruajtur raportet e mira me Rusinë, tha Vučić. Për procesin e integrimit evropian, zoti Vučić ka theksuar.
And we should not be ashamed that we are from the Balkans, but the problem is that many people, you know, have to understand in a way people's will.
Ne nuk duhet të turpërohemi se jemi nga Ballkani, por problemi është se shumë njerëz duhet ta kuptojnë vullnetin e popullit dhe atmosferën e përgjithshme që të gjithë ne e kemi keq kuptuar së bashku me udhëheqjen evropiane, tha Vučić dhe ka shtuar se në Ballkan po shtohet nacionalizmi. Duke u shprehur për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, kryeministri i Shqipërisë tha se ky proces është rrugë modernizimit.
I think we at least here in the Balkans have to be clear on one simple point.
Mendoj se ne së paku këtu në Ballkan duhet ta kemi të qartë një pikë të thjeshtë. Procesi Bashkimit Evropian për ne nuk është udhtim për të shkuar diku, por është rrugë modernizimit, e cila është e mundshme për shoqërinë tona që ta plotësojmë hendekun kahe ardhmja. Kjo është e mundshme vetëm nëpërmjet procesit të integrimit evropian, tha kryeministri i Shqipërisë Edi Rama.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mediat në Maqedoni kanë përmirësuar raportimin dhe këtë e ka konstatuar një komision për monitorimin e punës së tyre i themeluar në bazë të marrëveshjes politike. Raportimet e njanshme dhe gjuha e urrejtjes janë ulur në masë të madhe, bazuar nga monitorimet e komisionit. Ekspertët thonë se kjo është rezultati gjobave të mundshme, por më shumë i reagimeve të opinionit dhe apostrofimit të tyre si media jo profesionale. Çështja e medjave ka qenë një ndër pikat kryesore të mospajtimeve ndërmjet partive politike në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Raportimi i medjave muajin e fundit ka shënuar përparim në krahasim me periudhën paraprake kur ishte regjistruar raportimi babalancuar, gjë e urrejtjes apo jo profesionalizëm në të gjitha segmentet e mbulimit të ngjarjeve, qoftë politike, ekonomike apo të jetës së përditshme. Ndryshimi vjen pas nisjes me punë të komisionit ad hoc, organ ky i paraparë me marrëveshjen politike për monitorimin e punës së medjave në mungesë të një zgjidhje e gjithë përfshirëse për reforma në media. Lulzim Hazili, antari komisionit ad hoc, thot se në të gjitha raportimet e deritanishme me përjashtimet e vogla, mediat kanë ndryshuar qasjen e raportimit.
Besoj që mediat kanë filluar paksa të jenë të vetëdijshëm se një mënyrë e tillë e raportimit nuk është profesionale dhe nuk shihet me sy të mirë, as më tepër kur kjo çështje tashmë edhe mbikëqyrret dhe rritën edhe sankcionet ligjore lidhur me këtë formë të raportimit, po megjithatë situata para 1 shtatorit dhe pas 1 shtatorit dukshëm dallon. As më tepër kur shqyrtojmë raportet e mbikëqyrjes në muajin prill dhe në muajin shtator, një televizion për shembull ka pasur 24 apo 25 shkelje përkatësisht të raportimit të duke përzierë punën e partive me qeverinë, në ndërkohë që tash numri i tyre ka rënë në 3, 4, 5.
Thekson Haziri. Ndryshimet në raportimin e medjave janë regjistruar edhe nga ekspertët e komunikimit. Mircea Adamçevski nga Komisioni për Ankesa pranë Këshillit të Etikës thotë se rezultatet e monitorimit një mujor tregojnë se mediat dinë si të raportojnë profesionalisht, por disa prej tyre këtë nuk e kanë bërë për shkak të mungesës së vullnetit dhe dirigjimit nga qendrat të caktuara.
Analizat po gazuan. Dhe kemi shtë lidhje moja da rabota si po sirena, votoj del.
Analizat e bëra nga ana e këtij organi tregojnë se mediat tona mund të raportojnë në mënyrë të balancuar, por që kjo të ndodh, ato duhet të detyroheshin në një gjë të tillë. Sa janë në pyetje gjobat apo sanksione tjera të parapara nuk mund ta them, por më rëndësi është të konstatojmë se ato mund të punojnë në mënyrë profesionale, madje këtë mund ta bëjnë edhe ato media që gjithmonë kanë qenë në shënjestër të kritikave të ndryshme, thot Adamçevski. Sefer Tahiri, profesor në Fakultetin e Shkencave të Komunikimit pranë Universitetit e Evropës Juglindore, pret që mediat një raportim të tillë ta vazhdojnë edhe në të ardhmen. Ai vlerëson se mediat nuk frikson nga gjobat që mund të shqiptohen, por më tepër kanë frikë reagimet e opinionit.
Mendoj që kjo mundjet edhe nga frika nga sankcionet në para të cilat arrin vlerën deri në 4000 euro, por më shumë është si pasoj e faktit që dënimi moral apo publik nga ana e qytetarëve është më i madh dhe në këtë drejtim mediat janë përcaktuar që të jenë më të kujdesshme, të kenë një lloj animi i cili është më subtil, më i sofistikuar dhe nuk është i drejtë për drejtë siç ishte në të kaluar.
Thekson Tahiri, agjencia e medjave e cila vepron në bazë të vërejtjeve të regjistruara nga komisioni ad hoc, deri më tani disa medjave u ka shqiptuar vërejtje, të cilat mund të kalojnë në gjoba nëse vazhdojnë me shkelje të rregullave për raportim të balancuar dhe profesional. Çështja e medjave ka qenë një ndër pikat kryesore të mos pajtimeve mes partive politike. Opozita kërkon të ndryshimin e gjithë strukturës së agjencisë së medjave, organit të më të lartë për kontrollin e punës së medjave, ndryshime ligjore në çështjen e raportimit, reklamave qeveritare, gjobave, si dhe transformimin e transmituesit publik, por ato janë refuzuar nga partitë në pushtet duke ofruar zgjidhjet e tyre, që në fund bisedimet të përfundojnë me formimin e komisionit ad hoc. Ndryshe, Maqedonia në të gjitha raportet e organizatave ndërkombëtare është radhitur në grupin e shteteve me liri të kufizuar të shprehjes. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.europaelire.org.
rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i ka përshkruar si retorike politike akuzat për krime lufte në Aleppo të Sirisë, ku aeroplanet të luftarak rus janë duke kryer sulme ajrore. Fushata ruse atje bëhet në mbështetje të forcave qeveritare të Sirisë, të cilat po bëjnë përpjekje ta rimarrin kontrollin e qytetit nga kryengritësit. Këtë javë Putin e ka anuluar një vizitë të planifikuar në Francë, pasi presidenti francez François Hollande ka insistuar që në bisedime të trajtohet vetëm çështja e sulmeve ajrore në Aleppo. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i hodhi poshtë pretendimet se vendi i tij mund të përballet me akuzat për krime lufte për shkak të bombardimeve në Aleppo të Sirisë.
Ja bë, сказал, что это политическая риторика.
Do të thosha se është retorikë politike që nuk ka kuptim dhe nuk përkon me realitetin në Siri, i tha Putin medias franceze. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë ditë më parë se sulmet ajrore të Rusisë në Aleppo mund të llogaritën krime lufte. Pjesa lindore e këtij qyteti, e cila kontrollohet nga rebelët, është cak i bombardimeve të vazhdueshme që nga kolapsimi i armpushimit disa javë më parë. Pavarësisht akuzave të ndërsjella se kush është fajtor për dështimin e armpushimit, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar të mërkurën që të rinisin bisedimet për Sirinë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov do të takojë homologun amerikan John Kerry dhe përfaqësues të tjerë të fuqive rajonale të shtunën në Zvicër. Putin tha se Rusia do t'i ndjek terroristët edhe nëse ata fshihen në mesin e civilëve. Nuk mund t'i lejojmë terroristët që t'i përdorin njerëzit si mburoja dhe të shantazhojnë gjithë botën, tha Putin në një intervistë për kanalin TF1, duke shtuar se vdekjet e civilëve janë realiteti i hidhur i luftës.
Ja глубоко убеждён, что в ситуации, которая сложилась в регионе в целом,
jam thellësisht i bindur se janë partnerët tanë perëndimor para së gjitha Shtetet e Bashkuara natyrisht. Ata që janë përgjegjës për situatën, tha Putin. Rusia ka akuzuar Shëban se mbështet fshehur azi gjihadistët e lidhur me Al-Qaidën në Siri në përpjekje për të rrëzuar presidentin sirian Bashar al-Assad. Shëban i hedh poshtë këto akuza. Këtë javë, Putin ka shtyrë një vizitë të planifikuar në Francë pasi homologu i tij francez ka këmbgulur që bisedimet të përqendrohen vetëm te çështja e Sirisë. Moska vazhdimisht mohon se sulmon civilët në Siri, duke thënë se shënjestër e saj janë grupet terroriste. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se në bisedimet e së shtunës, sekretari Kerry do të diskutojë çështje të ndryshme për t'i dhënë fund krizës, përfshir armpushimin e qëndrueshëm dhe rifillimin e dërgesave humanitare. Fuqit kryesore rajonale, Arabia Saudite, Turqia dhe Irani pritet po ashtu të marrin pjesë në bisedimet në Lozanë. Të mërkurën së paku 40 veta përfshir fëmijë janë raportuar të vrarë nga sulmet ajrore në Aleppo. Aleppo, dikur qyteti më i madh i Sirisë dhe qendër komerciale dhe industriale e vendit, është i ndarë qysh në vitin 2012. Forcat e Asadit kontrollojnë pjesën perëndimore, ndërsa fraksionet rebele atë lindore.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.